Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, basi msikilizaji, karibu sana katika matangazo ya VOA Express, ikiwa leo ni tarehe ya 19 kwa mwezi Agosti 2019, ndio mwaka tuliopo hivi sasa, tukikimbiza kwelikweli kuelekea mwishoni mwa mwaka. Hivi sasa tunateremka kumalizia mwaka huu 2019. Matangazo ya VOA Express, mimi naitwa Idi Ligongo.
Kwangu mimi naitwa Harrison Kamau, na labda pengine Idi ungenikaribisha nirudi tena
katika Express.
Muda mrefu sana sijakuwa kwenye Express, lakini hata hivyo tumekuwa tukisukuma gurudumu kwenye Kumekucha Afrika. Yani tunatoa mambo asubuhi mapema kule Afrika, lakini yote sawa. Nafurahi sana kurudi tena Express jioni. Najua mida ya watu kutokea kazini, na leo tutaangalia masuala tofauti, tukianzia kule Tanzania ambapo yule mwanahabari mchunguzi kesi yake imeonekana kuahirishwa, na tutakueleza zaidi yapi yanayoendelea. Vile vile
tutaangalia mwanamke ambaye ameweka rekodi ya kupika muda mrefu zaidi, saa 75. Tutaangazia swala hili hii leo katika matangazo ya VOA Express. Hali kadhalika barazani leo tunazungumzia mambo ya muziki pia, maana mjadala sasa hivi unaendelea kweli
kote ulimwenguni, hasa katika eneo la Afrika na Afrika Mashariki na kati, ambapo watu wanaulizana, je, muziki ya sasa inatoa ushauri wa kutosha kwa jamii au inabomoa jamii? Tutazungumza
hizo tungo ziko vipi.
Tutakuhusisha, kumbuka kwenye baraza pia una nafasi ya kushiriki kwenye VOA Express katika hali ya maoni, na pia kuelezana mambo yanakwendaje.
Naam, moja kwa moja tuanze matangazo haya ya VOA Express na tuelekee nchini Tanzania, ambapo ni kwamba kesi ya uhujumu uchumi ambayo inamkabili mwanahabari Eric Kabendera leo kwamba inaelezwa imeahirishwa tena, ambapo upande wa mashtaka umeieleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu iliyoko katika jiji la Dar es Salaam kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Harrison Kamau.
Kweli kabisa kama unavyosema, lakini hata hivyo mawakili wake Kabendera wakiongozwa na Jebra Kambole wameomba mahakama kukataa upande wa mashtaka kuharakisha upelelezi, kwa sababu mtuhumiwa yupo mahabusu bado amezuiliwa. Hivyo ucheleweshwaji wa upelelezi utasababisha mtuhumiwa kuendelea kukaa akiwa kizimbani kwa muda mrefu, labda hata zaidi.
Kimsingi kesi leo, mimi naitwa Jebra Kambole, na kwa upande wa utetezi tulikuwa mawakili watatu: Jebra Kambole, Shilinde Swedi pamoja na John Sendodo, na wengine wameshindwa kufika kwa siku ya leo, lakini leo ushauri ulikuwa unakuja kwa ajili ya kutajwa. Kwa upande wa serikali wametoa taarifa kwamba hakimu muhusika kuwepo kwa siku ya leo, kwa hiyo tukailisha kwa mheshimiwa hakimu Bando, na kwa katika hatua za upelelezi wamesema kwamba upelelezi bado hujakamilika, lakini sisi bado tumeendelea kudai kwamba wakamilishe upelelezi ili shauri liweze kusikilizwa kwa wakati, kwa kuwa mshtakiwa hana dhamana mpaka wakati wa sasa. Kwa hiyo baada ya kupeleka hayo maombi, mheshimiwa hakimu ameahirisha shauri hili mpaka tarehe 30 mwezi wa 8, ambapo itakuja kwa ajili ya kutajwa, na tunategemea upande wa serikali watasema wamefikia hatua gani ya upelelezi. Bado tunazidi kudai kwa sababu mahakama ya kimkazi Kisutu ni mahakama ambayo haina mamlaka ya kusikiza hii shauri. Mamlaka haya yapo mahakama kuu, kitengo cha uhujumu uchumi. Kwa hiyo tutazidi kuendelea kusisitiza kwamba upelelezi ukamilike mpaka pale ambapo watapeleleza, na kama kuna hatua ambazo zitakuwa zichukuliza kiupelelezi, tutajua namna gani, hatua gani za kisheria kuzichukua ili kuhakikisha kwamba upelelezi unakamilika, lakini pia makosa namna hii yanatafutiwa namna ambayo yanaweza kupatikana kwa dhamana, lakini kwa hatua ya sasa bado imekuwa ni changamoto sana kuweza kupata dhamana.
Aha, basi maneno yake Jebra Kambole ambaye ni wakili wa Kabendera, na unasikia kweli anasema kwamba kutafutwe namna, labda pengine mfungwa ama mshukiwa kama huyu akawa nje, kesi ikachukua laini nyingine kuliko kuzuiliwa kwa muda mrefu.
Naam, na vile vile mwenyekiti wa mtandao wa kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, Onesmo Ole Ngurumo, yeye amesisitiza kwamba ni muhimu kufanyika kwa upelelezi wa kutosha kwanza, kabla ya watuhumiwa wa kesi kama za uhujumu uchumi hawajafunguliwa mashitaka. Ikumbuke kwamba mashitaka haya hayana dhamana. Sasa tumsikie Onesmo Ole Ngurumo.
tunaungana na jaji mkuu wa Tanzania kwamba makosa kama haya makubwa ambayo yanahitaji uchunguzi, yanahitaji ushahidi wa kutosha, mtu asipelekwe mahakamani au asiwekwe ndani kabla uchunguzi wa kutosha hujafanyika. Kuna jambo ambalo linaweza likafanyika la msingi kwamba kabla mtu hajapelekwa mahakamani au hajakamatwa, angalau mahakama ndio itoe idhini kwamba sasa huyu mtu ana kesi ya kujibu. Sasa anaweza kukamatwa, kwa sababu makosa haya kwa mujibu wa sheria za sasa hivi adhina hawezi kupata dhamana. Kwa hiyo tumeona jinsi nani malalamiko yalivyobadilika. Yaani kulikuwa tumeanza uraia, baadaye tukoja lingine, baadaye ikabadilika ghafla. Sasa mazingira hayo yanaonyesha kwamba hata uchunguzi haukufanyika vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu atachukua muda mrefu sana kukaa ndani huku jamaa wakianza kufanya uchunguzi sasa hivi. Kalichokuwa nasema jaji mkuu ni kwamba usimkamate mtu kama hatujajiridhisha na uchunguzi. Sasa kwenye kesi hizi ambazo zinaitwa ni za hujumu uchumi.
Basi mambo ndio hayo, na tunapozungumza ni kwamba Eric Kabendera amerudishwa tena kizuizini hadi tarehe 30 mwezi huu ambapo kesi hii itatajwa tena.
Naam, na sasa moja kwa moja tuelekee mbele kwenye matangazo ya VOA Express na tuelekee katika jiji la Mombasa, pwani ya Kenya, ambapo mwezi Julai ni kwamba hapa VOA tuliangazia mpishi mmoja nchini Kenya ambaye alikuwa na azma ya kuingia katika vitabu vya kumbukumbu za dunia, yani Guinness Book of Records. Na kwa yeye ambacho alichoamua, anataka kufanikisha hilo kwa kupika kwake. Na hilo limefanikishwa. Limefanikishwa, Harrison Kamau. Ripota wetu wa Mombasa, Sandra Mohamed, yupo kwenye laini yetu ya simu hivi sasa. Atuarifu kile kilichofanyika na Chef Maliha Mohamed. Sanma, saa 75 ni nyingi kweli kweli. Hebu tueleze, zimefanikiwa vipi? Maana mtu anaweza kujiuliza, ina maana saa 75 hajatapumzika hata kidogo, kulala au kufanya chochote kile?
Idi ni kwamba alipokuwa akitekeleza mapishi hayo alikuwa anafanya mfululizo masaa 12, alafu anapata pumziko la kama saa 1 hivi. Hiyo saa 1 ndio anakwenda anaoga, anakula, anafanya kila kitu, alafu anarudi tena anaendelea tena masaa 12, anapata pumziko lingine. Hivyo ndio alivyokuwa akitekeleza paka ikafikia masaa 75. Kwa hivyo kuanzia Alhamisi ndio saa 3 asubuhi akakamilisha Jumapili saa 7 na dakika 3.
Kwa hivyo kama jumla ya siku 3 hivi,
ni kama hivyo ndio.
Na sasa, Salma, kidogo kuna swali ibuka, ili yawe mshindani kwenye shindano hili ambalo linaonekana ni la ulimwengu, yani Guinness Book of Record, mwanzoni ni toleo lilitolewa kwamba wapishi ambao wanataka kushiriki wajitolee, labda wakajaza fomu ama kukawa kuna mchezo fulani ambao wamejiorodhesha kwanza ulimwenguni ili yeye ashiriki. Kulianzaje?
Ilianza hivi, azma hii ilikuja wakati aliweza kuingia katika shindano la humo humo nchini la kushindania mapishi na kampuni moja ya biashara ya hizi spice za vitu vya kupikia. So akaibuka katika miongoni mwa wale ambao walikuwa bora na asema, anapotueleza ni kwamba jaji mmoja alimwambia kwamba wewe kuna kitu naona ndani yako, na kuanzia hapo basi alikuwa na huo moyo wa kwamba mimi nataka kushiriki katika shindano kubwa zaidi ya hili. Kwa hivyo alivyoona tangazo lile la kuingia katika Guinness Book of Record, basi akajitosa naye kujaribu. Mara kwanza akifaulu akaweza kupiga, akapika masaa 72 akifaulu. Na pia vile vile alikuwa na changamoto za hapa na pale, kwa sababu kupika vyakula vingi masaa yote inahitaji pia mtu akusaidia kuweza kuvipata. Hakuwa na muhisani wakati huo. Kwa hivyo kwa wakati huo akawa bado hajua atafanya vipi, lakini kwa bahati nzuri akapata dada mmoja akaweza kumwangazia katika vyombo vya habari, na kupitia ile taarifa yake ilimvutia mmoja wafanya biashara hapa mkubwa nchini Kenya ambaye anahusika na masuala ya kuuza bidhaa za vyakula. Basi akamchukua, akaweza kumchukua mhisani wake kwanza hapo na kumfadhili, akampa mahitaji yote yanahitajika ambayo yatamwezesha kuingia katika mashindano haya ya kimataifa. Ndio alivyoanza safari yake, akafanya jaribio la kwanza, ambalo lilikuwa lilichukua muda wa masaa 36, akafaulu. Akaja jaribio la pili ambapo tuliweza kumwangalia
Salma
saa 54 ndio mwisho akafanya hili la 75.
Naam, tuanze tumsikilize Chef Maliha Mohamed akielezea kile ambacho kimetokea na furaha yake.
Na nasikia raha kwa sababu nimejaa na furaha yani yote ni juu ya wazazi wetu na Mola wetu. Na bila wao sisi tungekuwa tuko hapa. Na pia na kuwaonesha watoto wangu kwamba kila kitu inawezekana, it's possible.
Naam, na vile vile wanafamilia walikuwa na furaha kulikweli. Tumsikie binti yake naye ambaye anajua kabisa mama yake sasa hivi anaenda kuwekwa kwenye kile kitabu cha rekodi za kidunia cha Guinness.
Ilikuwa si rahisi kwake vile alikuwa anajitayarisha, alikuwa she was nervous, but alijua kwamba anaweza kufikisha hiyo lengo lake.
Aha, unasikia kweli furaha tele. Lakini Salma, kabla ya kukuachilia, hebu tueleze katika maisha ya kawaida, Mahila Muhammad, yeye ni mpishi kwa hoteli fulani ama labda ni kupenda tu anapenda upishi?
Yeye ni anapenda upishi. Kwanza amelelewa kutoka familia ambayo ilikuwa inapenda sana upishi, alafu hivi sasa ameajiriwa na kampuni ambayo yeye anawafanyia huduma za upishi, yani catering kwa kimombo.
Naam, asante sana kwa muda wako Salma. Labda pengine utapata mawili matatu kutoka kwa Mahila Muhammad, na siku moja tukipata Mahila Muhammad, siku moja tukipata nafasi, utatuonesha baadhi ya upishi wake ama mapishi anayoyafanya. Kwa heri.
Asante sana. Okay.
Naam, moja kwa moja sasa tuelekee katika habari za dunia. Rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir, aliyepinduliwa kutoka madarakani Aprili mwaka huu, amefikishwa mahakamani hii leo ili kuanza kusikiliza kesi za ufisadi dhidi yake. Bashir, aliyehudumu kwa miaka 30, anakabiliwa na tuhuma za kuhifadhi fedha za kigeni kinyume cha sheria pamoja na kupokea zawadi kinyume cha sheria. Bashir ameambia wachunguzi kwamba alipokea mamilioni ya dola taslim kutoka Saudi Arabia, kulingana na jasusi aliyetoa ushahidi mbele ya mahakama. Kiongozi huyo wa zamani, akiwa amevalia gwanda la kitamaduni, alionekana akifuatilia kesi hiyo wakati akiwa kwenye sehemu aliyotengewa ndani ya ukumbi wa mahakama. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa kesi inayoendelea dhidi ya Bashir isiwe kigezo cha kutofikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya ICC, anakokabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu pamoja na mauaji ya halaiki wakati wa vita vya Darfur nchini humo.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mapema leo ameapa kuangamiza ngome zote salama za kundi la kigaidi la Islamic State. Rais Ghani alikuwa akizungumza katika sherehe za kuadhimisha miaka 100 tangu uhuru, huku taifa hilo likiendelea kukabiliana na athari za shambulizi la bomu la kujitoa mhanga lililotokea Jumamosi kwenye harusi, ambapo takriban watu 63 waliuawa huku wengine 183 wakijeruhiwa wakiwemo watoto. Islamic State tawi la Afghanistan limedai kuhusika na tukio hilo mjini Kabul. Hata hivyo, Ghani amesema kuwa kundi la Taliban ni la kulaumiwa pia kutokana na kuweka misingi ya mashambulizi ya kigaidi nchini humo kwa miaka mingi sasa.
Polisi wa Uganda wameelezea hii leo kwamba takriban watu 10 wamefariki kutokana na moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka magharibi mwa Uganda hapo jana. Video iliyosambazwa na shirika la habari la Reuters inaonyesha moshi ukipaa angani kutoka eneo la ajali mjini Kiambura, wilaya ya Rubirizi. Polisi inaeleza kwamba magari matatu yaliteketea pamoja na majengo ya karibu yalishika moto. Taarifa ya polisi inaeleza kwamba hadi saa 10 na hadi sasa ni miili 9 iliyokwisha patikana kutoka katika eneo la ajali na kupelekwa katika kituo cha afya cha Rugazi kufanyiwa uchunguzi ili kutambuliwa na vitambulisho kuathiriwa.
Na serikali ya visiwa vya Canary vya Uhispania imethibitisha kuokolewa kwa zaidi ya watu 8,000 kuanzia jana hadi leo Jumatatu kutokana na moto mkubwa wa mwituni unaoendelea kote kwenye visiwa ama kisiwa cha Gran Canaria. Kufikia sasa hakuna majeruhi yaliyoripotiwa, ingawa moto huo bado haujadhibitiwa. Rais wa Canary Islands Angela Victor Torres amesema kuwa wazima moto 1,100 wanajaribu kudhibiti moto huo, huku ndege 14 zikitumika kuzima moto huo unasemekana kusababishwa na ukame pamoja na joto jingi linaloshuhudiwa. Moto huo ulizuka Jumamosi karibu na mji wa Tejeda na kuenea kwenye eneo la milima la Cruz de Tejeda, ambalo ni kivutio kikubwa cha watalii. Zaidi ya hektari 3,400 zinasemekana kuchomeka, huku barabara 11 zikifungwa kwenye mji wa Gran Canaria.
Zako jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, niteme, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinzi nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maema. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Wando unani haribu. Na mwaka humo na watakuwa wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wenibinye kwa ndani, itoke malengelenge. Saura mambo ya weke adharani. Saula, kwani unamogopa nani? Saula, uya weke adharani. Saula, yeah, kwani unamogopa nani? Saula, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado. Saula,
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika. Na tudito, moja kwa moja tu ni hali ya kujitosa sasa hivi tusikie.
Na msikiliza hayo mashairi hayo. Naona ulikuwa unanesa nesa. Na kikubwa zaidi ambacho leo tunazungumza katika baraza hii leo ni je, muziki wa kisasa ujumbe wake je, kweli unafundisha jamii ama unapotosha? Na kuna wasikilizaji wetu kwenye line ya simu. Ehe, karibuni jamani, tuanze moja kwa moja tuelezeni kwamba kile ambacho mnakiona nyinyi ni nini hasa?
Asante. Kwa majina naitwa ni mimi, zamu yangu ya kuzungumza au?
Endelea baba, uko hewani kabisa, jimwage barazani hii.
Kwa majina naitwa Samuel Masebu kutoka hapa Kwale, Kenya. Muziki ambayo ni ya kizazi cha kisasa hapa katika nchi za Afrika Mashariki, hasa nchi ya Kenya, mara nyingi muziki hizo huwa hazina nidhamu, zina maneno ambayo yanapotosha kizazi kipya. Lakini kidogo muziki za Tanzania nimeziona zikiwa na ujumbe na wasia na ushairi unaopendeza. Kwa mfano, nitazungumza kuhusu msanii mmoja. Sijui jina lake kamili, lakini anajiita Mr. Nice. Huyu msanii aliutunga wimbo wakati mmoja, kuku kapanda baiskeli. Bila shaka katika wimbo huo kuna maneno ya kibusara na misemo ya ndani ambayo haileti maana moja kwa moja mpaka msikilizaji awe anaelewa misemo hiyo. Kwa hivyo hilo tayari linaonyesha kwamba muziki ile ina ujumbe uliojificha. Hata katika vitabu vya dini, Yesu alitumia, kwa Kiingereza tunasema parables, katika ufundishaji, kwamba unapotoa wimbo wako usiwe unaleta maana moja kwa moja, uwe ni wimbo kutafutwa, ule wimbo ambao utafanya utatafutiwa utafsiri, kujua maana ya ndani iliyo katika wimbo huo. Na kwa hivyo naovulia kidogo wana muziki wa Tanzania kwa hilo. Lakini Kenya bado wana muziki zao si za kupendeza, muziki wakati mwingine zinapotosha jamii. Kwa mfano, sitamtaja msanii lakini nitatoa mfano mmoja.
Naam, Sami, maana yake na muda nao unakimbia kulikweli.
Ya, kuna msanii mmoja hapa Kenya. Wanisikiza lakini?
Naam, tunakupata vizuri sana.
Kuna msanii mmoja hapa Kenya aliweza kutunga wimbo, na katika misemo aliotumia ni misemo inayodalilisha jinsia ya kike, na mara nyingi huwa ni misemo ambayo inazungukia tu pale katika hoja na mada za mapenzi.
Naam, basi
kwa hilo halijengi jamii, ni zaidi ya mapenzi, jamii na mambo mengi.
Asante sana, asante sana Sami, asante sana Sami. Ngoja tuelekee kwake Victor, tueleze wewe vipi kwako, unalichukuliaje hizo?
Asante. Mimi kwa jina naitwa Victor Kahana, Tanzania. binafsi nasema kwamba muziki ya kisasa kwa asilimia karibia 90 inapotosha, ama yani inapotosha jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wasanii walio wengi wanatunga mashairi yao, wanajiegeshea sana kwenye mapenzi, ambako kwanza ukiangalia kwenye jamii kuna mambo mengi ya kufanya, mambo mengi ambayo ni ya kuzungumzia, kwa mfano kama utawala, kwa mfano kama majanga mbalimbali yanayojitokeza, wanaweza kufunga mashairi yao na kuelimisha jamii, lakini walio wengi wanajikita katika mapenzi.
Haya, asante sana bwana Victor. Asante sana bwana Victor. Na kutokana na hayo yote tukazungumza na mwanamuziki mkongwe kutoka nchini Tanzania, John Kitime, ambaye amefanya katika bendi mbalimbali nchini humo. Tukamuuliza, je, anaonaje tungu za sasa hivi? Maana kuna hiyo hali watu wanasema tungu za zamani zilikuwa bora. Msikiliza anachotuambia hapa.
Mapenzi wana hilo lilikuwa hata zamani. Kwa hiyo swala la kwamba nyimbo nyingi za mapenzi, that is kwangu mimi huwa inisumbui, kwa sababu najua kabisa kwamba kuna age fulani swala hilo ndio linakuwa kama ndio the main topic. Swala la lugha sasa hiyo ni swala la malezi, kwa sababu kila msanii huwa na reflect malezi yake. Ukisikiliza tu unajua kabisa huu malezi yake yako namna gani, kalelewa vipi. Ukiangalia kwamba malezi ya siku hizi matusi au hizo zinazoitwa lugha ngali ndio tindo wa maisha. Wakati wa enzi za sisi tungo zetu kwenye bendi kulikuwa na tatizo, zilikuwa kwa stop checks nyingi, unatoka zako nyumbani na mashairi. Ukifika pale, kwa sababu ni bendi, kuna group ya watu 10 ambao lazima uhadithie ile story tungo yako. Kwa hiyo inaanza pale pale, wanaanza watu kutoa kuchambua kuja ku nini, kuongeza au kupunguza kile ulichotunga. Ikitoka hapo mkishakubaliana kwamba ndio nyimbo yetu, mmeanza mazoezi, mmefanya nini. Kwa zamani ilikuwa kuna hatua nyingine, wakati mnataka kwenda kurekodi RTD, lazima tena nyinyi wenyewe mnakaa mnaanza kufanya kama censorship, self censorship. Je, hii nyimbo kwa maneno haya wale jamaa atakubali? Kule kuna kamati again inafanya censorship ya hiyo ya hizo lyrics zenu. Kwa hiyo hatimaye hiki kinachosikilizwa sio kwamba kilitengenezwa na watu ambao walitoka mbinguni, kilitengenezwa na binadamu, vijana wa kawaida, lakini lilikuwa na censorship za aina fulani. Zamani watu walikuwa wanakubali, si kila mtu ni mtunzi Kwa hiyo ndio maana unakuta wanamuziki wengi sana ambao ni waimbaji lakini si watunzi. Lakini kwa siku hizi unakuta kila muimbaji anataka kuwa mtunzi, ambapo utunzi na uimbaji ni taaluma mbili ambazo ziko tofauti. Kuna wengine wana bahati ya kuwa mtunzi na muimbaji, lakini wengine Mungu anawapa utunzi lakini hawako uimbaji, mwingine wa Mungu anawapa uimbaji lakini hana utunzi.
Haya basi, ni John Kitime.
Na amezungumza vizuri kwa kweli, ametetea, amesema mambo ya mapenzi yao ni ya kawaida, lakini lugha yenyewe unayotumia labda kidogo inazungumza kuhusu malezi yako. Sasa hatujui wanamuziki ule mwanamuziki, nao pia wasikilizaji na wapenda muziki wamezungumza kwao. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo kwenye barazani leo VOA Express, lakini VOA Express haikwendi bila nini?
Bila muziki.
Bila muziki. Basi Asley hapa, kibao Wife, ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. SHI RKO.
Oh God, waifuwe, waifu matirio, kipenaro, chekecha, uweka kwa chujio, maneno yao, wambie umeshikwa umedata na mimi. Tuwavunje mifupa, tuwakate vilinio. Waumero, nitakonda, kini acha mbele za watu. Choka, fiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongeza, pakavu na teleza. Wepeke unaniwe, niongeze mchuzi wapweza niwe. Baby, oh. Maruani au masumbihani, yakikupanda kichwani, vurugu tupu kitandani. Ogaga totosho, rangi ya jogo inoshiza kichuya kwenye mechi, tukikutana lazima shinde go. Napenda ukipitisha ulimi kwenye sikio, ukinipapasa kifuani na kupa vyeo, papuchumba kicheza kwa kwaru weni kilio, ukinipa mate vinatoka gavinywe leo mwilina. mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongeza, paka vuna teleza, we peke unaniweza, ongeza mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby.
Basi ndio hao mambo anasema wife material Ashley ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Lakini kabla ya kutamatisha VOA Express jioni ya leo, kuna hoja kubwa ambayo imeibuka huko nchini Kenya. Basi ambapo ama katika muda wa siku chache zijazo huko nchini Kenya kutafanyika shughuli ya kitaifa ya kuhesabu raia wote nchini. Lakini sasa maelfu ya vijana wamekosoa nafasi ama wamekosa nafasi za kusimama kufanya ama kushughulika kwenye sensa hiyo wakidai kutengwa. Na hilo limeibua mjadala mkali. Hebu tuwasikie Margaret na Daudi ambao ni vijana katika hoja hii ya kuhusishwa kwenye sensa ya kuhesabu watu nchini Kenya.
Hiyo imeleta shida. Vijana tumesoma, lakini sasa ubaguzi umeingia Kenya yetu. Wanachagua walimu, walimu wako na pesa wenyewe. Na kwa nini wachukuliwe? Vijana wanaachwa. Sasa hii yote tunazungumzia kuhusu census. Sana sana inafaa kushughulikiwa na wana youth. Manake wamelipa fees mingi kutimu hayo masomo. Lakini shida, census inachukuliwa watu ambao wamesoma, wengine ni wazee, wanaunga wengine mpaka wanapewa pesa.
Tukiona wale wamechukuliwa census na wenye wamesoma, wengine wana degree, wengine wana diploma. Sasa wewe mtu wa form 4 unataka uchukuliwe. Mwenye ulifanya form 4 na hukupita. Sasa wanachukua wana degree, wanachukua wana diploma. Sapa kuna mimi sioni shida yoyote. Naona wamefanya vizuri. Sasa zina zaidi na ufisadi. Sasa wenye wamesimamia sensa wenyewe walisema kama mtu amesoma degree, akona degree na kuna mwingine akona diploma, wao kwanza ndio watachukuliwa. Wao wengine wa form 4 wenye hata hajasoma ndio wanakompleni sana.
Yes, katai. Lakini lazima uangalie wanayuthi ni wepesi wa kutembea haraka. Sio unajua mambo ya sensa ni kutembea tembea. Wanayuthi ndio wanajua kuingia nyumba za watu. Jini wadogo.
Lakini wengine si waaminifu. Wengine wameingia kwa madawa ya kulevya. Si ati wanakuja kuhesabu watu. Wengine wanaweza ingia waanze kuchunguza hapa kuna nini. Kesho yake usikie wawezi wameiba mahali. Sasa wanawezi wengine hata si waaminifu. Wengine wajifanya ni wazuri wachukua.
Sasa shida nyingine, kama kwenu hakuna kiongozi mwenye pesa pale. Kuna viongozi ambao wanapeana pesa, wengine wanachukuliwa. Hiyo sensa zimekuwa na corruption sana. Hiyo imeonekana kila mmoja. Watu wazee hiyo wameiona. Wadogo hiyo wameiona. Tumenyimwa kazi haswa.
Kuna vijana ni tofauti. Wenye wamesoma sana ndio wamechukuliwa. Hiyo si shida. Hiyo ni wamefanya vizuri. Lakini si unajua Kenya mjini kila kitu maandamano, kila saa maandamano, wamezoea vijana. Hatuwezi, mimi siko sure kama walitolewa. Lakini chenye najua, kama umesoma zaidi, kama umesoma mpaka university, kuna degree, kuna diploma, ulikuwa uchukuliwe. Kila saa wamezoea maandamano. Kenya unajua kila mtu ana complain. Sasa si watu waelewa kama mimi naona iko sawa, sioni shida yoyote kwa sababu fuatilia wenye walikuwa meapply, marafiki zangu wenye walikuwa meapply, wamesema walichukuliwa. Lakini Kenya tunajua kila mtu amezoea complain. Kila mtu ana uhuru wa complain Kenya.
Haya mambo ndio hayo Idi, unayasikia kwamba sensa pia inatoa nafasi ya ajira kwa vijana, unaona?
Mm-hmm.
Na vijana wenyewe wanasema sasa baadhi yao ama wengi wao hawajahusishwa. Sasa haijulikani walikuwa kitumia mbinu gani kutafuta watakaoendesha zoezi hilo, lakini mambo ndio hayo. Natumai kwamba zoezi lenyewe litatoa orodha inayohitajika na mambo ya kwende yanavyotakikana. Lakini kabla ya kumaliza VOA Express, kuna swali tulilouliza, tukauliza je, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika ama SADC itafanikiwa kukuza Kiswahili?
Naam, Kelvin Ephraim aye anasema kwamba wataweza, kwa maana ukiangalia nchi za kusini mwa Afrika, Tanzania ina ushawishi mkubwa tena wa kiongozi ambaye yupo na mwenendo ndo wameboronga kabisa, kwamba amedai kwamba watapelekwa mchaka mchaka ili kuhakikisha Kiswahili kinasimamiwa vyema.
Basi ni baadhi tu ya maoni, naona wengi sana wamejibu na yako kwenye mtandao wetu wa Facebook, VOA Swahili kwenye Facebook. Lakini kutokana na muda tutatamatisha VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Idi Ligongo.